Vācijas iekšlietu ministrs Horsts Seehofers iestājas par to, lai Vācijas robežas tiktu kontrolētas stingrāk, lai policijai būtu lielākas tiesības atraidīt cilvēkus, ja viņi ierodas bez pienācīgiem dokumentiem, un lai īpaši Bavārijai, kas ir pie robežas, būtu tiesības pašai atteikties uzņemt cilvēkus, kur kā patvēruma meklētāji ir reģistrēti citā Eiropas valstī vai arī kuriem jau ir liegt patvēruma atļauja Vācijā. Viņa prasības ir pretējas Vācijas kancleres Angelas Merkeles uzskatiem, kuri vēlas migrācijai atvērtāku pieeju, lai Vācija mudinātu līdzīgi rīkoties arī citas Eiropas valstis. Taču, lai glābtu koalīciju, Merkele ir piekritusi līdz jūnija beigām šos priekšlikumus izskatīt. Iekšlietu ministrs Seehofers pārstāv Angelas Merkeles vadīto kristīgo demokrātu meitas partiju, Bavārijas kristīgo sociālo savienību, kuras kopā ar sociāldemokrātiem šobrīd veido Vācijas valdības lielo koalīciju, tādēļ pastāv nopietnas bažas, ka sašķļoties koalīcijai var sabrukt visu valdību. Jau pēc mazliet vairāk nekā nedēļas Briselē būs Eiropas Savienības līderu samits, kurā Vācijas iekšlietu ministrs sagaida, ka Merkele spēs rast vienošanos ar pārējām Eiropas Savienības valstīm par migrantu plūsmas taisnīgu sadalīšanu. Seehofera draudus, kā ar 1. Jūliju Vācijas robežas patvērumu meklētājiem pretējā gadījumā būs ciet, Merkele ir atspēkojusi sakot, ka šādas automātiskas rīcības nebūs. Taču Seehofers ir norādījis uz daudzām nepilnībām Vācijas migrācijas sistēmā, sakot, ka ir atklājies, ka cilvēki, kuriem jau ir bijusi liegta uzturēšanās atļauja Vācijā, tik un tā ir spējuši zemē atgriezties un nav izraidīti. Merkele šodien tieks arī ar Itālijas premjerministru Giuseppe Conti, un migrācija, protams, ir viens no svarīgākajiem jautājumiem abu pušu sarunās, tā kā Itālijas radikālā un euroskeptiskā valdība jau nesen ir liegusi migrantu kuģim ienākt tās ostā, izsaucot plašu reakciju Eiropā, bet vienlaikus šādi praktiski nodemonstrējot savu attieksmi pret Vācijas kancleres Angelas Merkeles migrācijas idejā. Migrantus pieteicās uzņemt Spānija un Francija ir piekritusi uzņemt daļu no 630 cilvēkiem, pusi jau ir izteikusi vēlēšanos doties uz Franciju. Bet Eiropas patvēruma atbalsta birojas šodien nāca klajā ar jaunāko informāciju par migrācijas situāciju Eiropā. Kā šodien norādīja organizācijas vadītājs Džamils Adu, lai arī pieprasījuma skaits pēc patvēruma ir mazinājies salīdzinājumā ar saspringtajiem migrācijas krīzes pīķa gadiem, tas kopumā saglabājas augsts.
While the number of applications may have dropped by 44% in 2017, the pressure on national asylum systems remains high. For the first time in recent years, we observed a reduction of the volume of cases that are pending a decision at first instance, and the number of decisions decreased proportionally to the reduction in the number of applications. There was, however, a higher proportion of negative decisions with an EU plus recognition rate of 46%.
Joprojām vislielākais patvērumu lūdzējs skaits ir no Sīrijas, Irākas un Afganistānas. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.